Олександр Буйон. Єдина надія. Розділ 9. Надія на новий початок.
Безоряна ніч у пустелі лякала, а гавкіт шакалів наганяв жах. Четверо чоловіків їхали верхи в цілковитій темряві, адже перетинати пустелю вдень було б самогубством, ніхто не витримав би нещадного сонця. До світанку залишалося кілька годин, коли вони наштовхнулися на висохле русло, яким колись протікав струмок. «Стійте!» – голос провідника бедуїна приглушено відгукнувся в безодні піску. Усі троє зупинилися і злізли з коней. «Наберіть якомога більше цих дрібних камінців», – наказав бедуїн. Чоловікам це видавалося безглуздим, але вони обіцяли беззаперечно слухатися провідника, тому, незважаючи на втому, узялися до роботи. «Для чого це?» – запитували вони себе, неохоче нахиляючись за камінцями. «Хіба не краще використати цей час, аби пройти ще деяку відстань?» Набравши камінців, вони знову вирушили в дорогу, незадоволені марною, на їхню думку, витівкою бедуїна. Темрява все ще була непроглядною. М'який вітер ворушив за спиною накидки чоловіків. Тут провідник знову заговорив.
«Коли зійде сонце, ви відчуєте велике щастя і водночас великий смуток». З цими словами бедуїн зник у темряві. Далі чоловіки продовжували шлях самі. Двоє викинули деяку кількість камінців. Нарешті почало світати. На горизонті з'явилося величне осяйне сонце. Настав час зупинитися і відпочити. Вони розв'язали дорожні мішки, аби дістати їжу, і у світанкових променях побачили підібрані камінці. Мандрівники не могли повірити своїм очам. Це були алмази, цілий скарб. Вони були багаті. Проте радість швидко змінилася розчаруванням. Чому вони не набрали більше коштовних каменів? Чому не виконали наказ провідника з більшим завзяттям? Навіщо викинули дорогоцінні камені, визнавши їх непотрібним вантажем?
Звичайно, це притча, але в житті так трапляється. Ідучи по життю, ми ніби мандруємо пустелею, і в напівтемряві не зауважуємо того, що зустрічається на шляху. Ми сприймаємо тільки те, що тут і зараз, неспроможні розгледіти майбутнє, особливо коли йдеться про духовні питання. Для декого ідея про вічне життя, запропоноване людині Богом, залишається дитячою фантазією, здатною тільки полегшити негаразди й труднощі. Для інших ця істина – щось розмите, нереальна картина, на якій святі в білих туніках сидять на хмарах, граючи на позолочених арфах. Але що про це говорить Біблія? Одного разу Геннадій, успішний викладач університету, розмовляв зі своїм колегою Кирилом, професором 50 років. «Ти ж розумна людина, займаєшся наукою. Як ти можеш вірити, що існує якесь небо?» – наполегливо допитувався він.
«А ти в це віриш?» «Ні, звичайно. Усе це плід людської фантазії. Суцільні ілюзії. Усі ці релігійні погляди не мають жодної підстави і не можуть переконати людину, яка раціонально мислить. Тоді давай зробимо одне припущення». «Яке?» «Припустимо, що ніщо зі сказаного в Біблії не є правдою. Неба не існує, раю теж. Христос не прийде на землю. Нічого немає. І що? Минає час, настає кінець нашого світу, і з'ясовується, що ти мав рацію. Нічого з описаного в Біблії не існує. Що я втрачу в такому разі? Нічого. А тепер припустимо, що врешті-решт виявиться, що я мав рацію, а ти помилявся. Що все описане в Біблії реальне. Що втратиш ти?»
Геннадій не знав, що відповісти. Людина блискучого розуму, він не очікував такого простого запитання. Це спонукало його замислитися над тим, що не можна ігнорувати Біблію. Знайомлячись із нею, Геннадій усе більше цікавився темами, пов'язаними з майбутнім. Фактично, і та перша розмова була пов'язана з майбутнім. «Що говорить Біблія про кінець світу та про нову світобудову?» – одного разу запитав він Кирила. Біблія повідомляє, коли Христос повернеться, планета зануриться в хаос. А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній, згорять. Друге послання Петра, 3 розділ, 10 вірш. Геннадій сів зручніше, перечитав вірш, подумав. Жахлива картина. Ще пак, апостол Іван висловлює цю ж ідею іншими словами. «І я глянув, коли він відкрив шосту печать, і був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волосяний міх, а весь місяць став наче кров, і небесні зорі попадали на землю, як смоківниця скидає свої плоди від сильного пориву вітру, і небо відійшло, згорнувшись, як сувій, і кожна гора та острів зрушилися зі своїх місць. Книга Об'явлення, 6 розділ, з 12 по 14 вірш.
Ти хочеш сказати, що світ буде повністю зруйнований? Не повністю. А що станеться з людьми? Відбудеться кілька подій. Перша – воскресіння померлих праведних та преображення тих праведних, котрі будуть живими на момент приходу. Про це читаємо. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що живемо, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Перше послання до Солунян, 4 розділ, 16-17 вірші. Тобто у цей момент воскреснуть усі померлі? Ні, не всі, а тільки ті, хто помер, будучи послідовником Христа. А інші? Біблія відповідає, а інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться 1000 років. Це перше воскресіння. Книга Об'явлення, 25.
Що ще за 1000 років? З цікавістю запитав Геннадій. Я поясню, але насамперед хочу сказати, що буде 2 воскресіння. Ось що написано в Біблії. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що в могилах, почують його голос, і вийдуть ті, що робили добро, у воскресіння життя, а ті, які робили зло, у воскресіння суду. Євангелія від Івана, 5 розділ, 28-29 вірші. Праведні воскреснуть для вічного життя при другому приході Христа, а неправедні – після закінчення 1000 років, щоб вислухати вирок і померти назавжди. Я зрозумів, але розкажи про це тисячоліття. Це період, коли праведні царюватимуть з Христом на небесах. Біблія повідомляє про це. Блажений і святий той, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним 1000 років. Книга Об'явлення, 20 розділ, 6 вірш. Отже, праведні вирушать на небо тільки на 1000 років, не назавжди?
Абсолютно правильно. Вічним домом для праведників стане наша земля, перетворена й оновлена. Вони повернуться сюди після закінчення 1000 років. Іван описує цю сцену такими словами: «І я побачив нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, наче наречена, прикрашене для свого чоловіка». Книга Об'явлення, 21 розділ, 1-2 вірші. Для такого матеріаліста, як Геннадій, слова Кирила здавалися неймовірними. Він ще раз перечитав біблійний вірш і запитав: «А що буде із землею протягом цієї 1000 років? Вона перебуватиме в стані хаосу. Ось що станеться із сатаною в цей час. І я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці. І схопив він дракона, прадавнього змія, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років. Укинув його в безодню та замкнув, і печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи, аж поки скінчиться 1000 років. А після того він має бути звільнений на короткий час». Книга Об'явлення, 20 розділ, з 1 по 3 вірші.
Виходить, що сатана буде наче у в'язниці. Не в буквальному розумінні, а в полоні обставин. Це символічний опис становища, у якому перебуватиме диявол. Не буде більше нікого, кого він міг би в цей час відвернути від Бога. Праведники на небі з Ісусом, грішники мертві. Це становище жахливої самотності і безсилля. Пророк Єремія так характеризує цей час. «І будуть побиті від Господа в той день лежати від краю землі аж до краю землі. Не будуть оплакувані, і не будуть позбирані, і не будуть поховані. Гноєм стануть вони на поверхні землі». Книга Єремії, 25 розділ, 33 вірш. У цих віршах йдеться про тисячоліття? Підвів брови Геннадій. З одного боку, тут йдеться про певну історичну подію, про руйнування землі після того, як Бог втрутиться, щоб знищити ворогів свого народу. Але сказане також стосується майбутнього, становища всієї землі під час тисячоліття. Опис зруйнованої землі неодноразово зустрічається в Біблії. Наприклад, «Ось Господь нищить землю і пустошить її, і обертає поверхню її, а мешканців її розпорошує». Книга Ісаї, 24 розділ, 1 вірш. Тобто в той час земля буде абсолютно порожньою та зруйнованою. Так. Пророк Єремія описує становище планети драматичними словами. «Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустка, і на небо, і немає його світла. Дивлюся на гори, аж ось вони трусяться, і всі згір'я хитаються. Дивлюся, аж ось немає вже людини, і порозліталося все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край родючий пустиною став, а міста його знищені всі від обличчя Господнього, від полум'я гніву його, бо Господь так прорік. Спустошенням стане весь край, та кінця йому ще не вчиню. Книга Єремії, 4 розділ, з 23 по 27 вірші.
А чим займатимуться в той час праведники на небі? Про це сказано в книзі Об'явлення. Царюючи із Христом, вони прочитають книги, за якими будуть суджені всі люди. І я побачив престоли і тих, що сидять на них, і їм дано суд, а також душі страчених за свідчення Ісуса і за Боже Слово, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні його образові, не прийняли знак на чоло і на свою руку. Тож вони ожили і царювали з Христом 1000 років. Книга Об'явлення, 20 розділ, 4 вірш. Що слід розуміти під словом «суд»? Проведення певного розслідування. Це потрібно не Богові, а людям. Виявиться, що багато хто, кого ми вважали гідним спасіння, загине. І навпаки, спасуться ті, кого вважали втраченими для вічного життя. Необхідний ретельний розгляд життя осіб, аби не залишилося сумнівів у справедливості такого результату. У прочитаному тобою вірші сказано про душі страчених за свідчення про Христа. Хто це? Духи? Ні. Адже праведники до того моменту вже воскресли. У Біблії душею називається жива людина. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Буття 2:7. Інший можливий переклад: і створив Господь Бог людину з пилу земного, вдихнув у її ніздрі дихання життя, і людина ожила. Єврейське слово, використане в цьому вірші, можна перекласти і як душа, і як жива істота, особа.
Геннадій був людиною живого розуму, логічного мислення і як учений усе піддавав скрупульозному аналізу. Останнім часом він дуже змінився, однак його допитливий розум не так легко погоджувався з новими знаннями. Тому він перевіряв усе, що говорив його друг, аби упевнитися, що саме так написано в Біблії. Його зацікавлення темою зростало, і він запитав: «А що станеться після закінчення тисячоліття? Чим усе завершиться?» Кирило відпив трохи води зі склянки, влаштувався зручніше в кріслі та відповів. Іван відповідає на це запитання: «А коли скінчиться 1000 років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, що на 4 краях землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі, оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був кинутий у вогняне і сірчане озеро, де звір і лжепророк. І мучені будуть вони день і ніч на віки віків». Книга Об'явлення, 20 розділ, 7 по 10 вірші.
Як же так? Сатану знову випустять на волю? Річ у тім, що після тисячоліття воскреснуть неправедні. Це друге воскресіння. А інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться 1000 років. Книга Об'явлення, 20:5. Зустрівши воскреслих грішників, диявол знову обмане їх, змусить повірити, що можливо оволодіти містом, яке зійшло з небес. Іван так говорить про це: «І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, наче наречена, прикрашена для свого чоловіка». Книга Об'явлення, 21:2. Побачивши це, неправедні рушать на святе місто, але вогонь із неба впаде на них, і вони будуть знищені. Усі? Усі до єдиного – і сатана, і його послідовники. Апостол Павло підтверджує це, кажучи: «А вам, що зазнаєте утисків, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили, в полум'яному вогні, що дає відплату тим, хто Бога не знає і не слухається Євангелія Господа нашого Ісуса». Друге послання до Солунян, 1 розділ, 7-8 вірші. Настане кінець історії гріха. У світі не залишиться жодного сліду зла, гріх не з'явиться в ньому вдруге. Біблія підкреслює: «Що ви думаєте проти Господа? Бо він зробить кінця, не постане двічі насильство». Книга Наума, 1:9.
Ось так усе і закінчиться? Ні, це буде лише початок нової світобудови. Світ буде створений заново. У момент сходження небесного Єрусалима вогонь поглине все на зруйнованій землі. І зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був кинутий у вогняне сірчане озеро, де звір і лжепророк. І мучені будуть вони день і ніч на віки віків. Книга Об'явлення, 20 розділ, 9-10 вірш. Це і є опис пекла, якого всі так бояться. Але ж пекло – це вічні муки. Згідно з Біблією, вічний вогонь означає знищення навіки, назавжди. Гріх та зло будуть знищені назавжди і вже ніколи не з'являться знову. Бог любові, як його представляє Біблія, не міг би спокійно спостерігати за нескінченними муками неправедних, що горять у вогні. Яскравий приклад уживання словосполучення «вічний вогонь» ми знаходимо в історії міст Содома і Гомори, які також були спалені вогнем з неба. Апостол Юда пише, «Також Содом і Гомора та довколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту і ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню, і лишать вони як приклад». Послання Юди, 1:7.
Отже, вони були знищені тим же вічним вогнем? Так сказано в Біблії. Цілком очевидно, що зараз вони не горять, але наслідки цього знищення виявилися вічними. Слухаючи товариша, Геннадій не міг не визнати, що сказане Кирилом мало сенс. Він завжди наводив біблійні тексти, які переконували Геннадія. А що потім буде з небесним Єрусалимом? На землі Бог установить своє царство. Це буде царство миру і любові, де сам Господь обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, бо перше минулося. Книга Об'явлення, 21:4. Але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Перше послання до Коринтян, 2:9. Усе це здається нереальним, ти так не вважаєш? Це Божа обітниця. Послухай, що пише Ісаїя, бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга Ісаїї, 65:17. Сумні спогади про земне життя зникнуть назавжди. Болісні травми і комплекси, від яких люди марно намагаються звільнитися, зникнуть із пам'яті. Це буде таке життя, якого Бог завжди бажав своїм дітям.
Геннадій був схвильований, хоч намагався стримувати емоції. Божі обітниці зворушили його серце. У нього був свій особистий біль. Не так давно він втратив в аварії 10-річного сина, і його мучили докори сумління. Він намагався врятувати сина, але нічого не зміг зробити. Відтоді радість зникла з його життя, і ось тепер у Святому Письмі він знаходив надію, яка осявала його серце. «І багато людей очікує цього?» – задумливо запитав він. «Так, багато», – відповів Кирило. «Багато хто помер у надії одного разу побачити місто, творцем і будівничим якого є Бог. Нині ж кращої бажай батьківщини, тобто небесної. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто». Послання до євреїв, 11 розділ, 10 та 16 вірші. Геннадій зніяковіло закашляв і визнав. «Це, мабуть, буде чудовий світ». «Так, прекрасний. Чудовий опис цього світу ми знаходимо в пророка Ісаї. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати. Не будуть вони будувати, щоб інший садів, не будуть садити, щоб інший спожив, ніби народу мови, як ні дерева, і вибранці мої зуживатимуть чин своїх рук. Не будуть вони працювати надарма, і не будуть родити на страх. Вони бо насіння, благословенне Господом, і нащадки їхні з ними». І станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. Вовк та вівця будуть пастися разом, і лев буде їсти солому, немов та худоба, а гадові хлібом його буде порох. Вони не чинитимуть зла і вигубляти не будуть на всій святій моїй горі, говорить Господь. Книга Ісаї, 65 розділ, з 21 по 25 вірш. Я зворушений. Не треба нічого говорити, Геннадію, тихо сказав Кирило. Нехай Святий Дух працює у твоєму серці, а ти вір Його обітницям. Ісус Христос незабаром повернеться, і все буде так прекрасно, як ми навіть уявити собі не можемо. Після цього Геннадій продовжував вивчати Біблію разом із дружиною. Сьогодні вони здобули єдину надію.